რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სამხრეთ გერმანიის პოლიციის განცხადებით, ბავარიის ქალაქ ციرندორფში დენელთა მიმღები ცენტრის სიახლოვეს მომხდარი აფეთქება ბომბს არ გამოუწვევია. პოლიციის განცხადებით არ არსებობს ნიშანი იმისა, რომ აფეთქება დაკავშირებულია ტერორისტებთან ან იმიგრაციის მოწინააღმდეგე ექსტრემისტებთან, ეს შესაძლოა გამოიწვია ჩანთაში მოთავსებულ აეროზოლის ბალონს. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. გერმანიაში დაძაბულობა მიმატა მას შემდეგ, რაც ბავარიაში სამი სისხლიანი თავდასხმა განხორციელდა, რომელზე პასუხისმგებლობაც ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მოუწოდა დემოკრატებს და ამერიკულ საზოგადოებრიობას მხარი დაუჭირონ მის მეუღლე ჰილარის. ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ექს-პრეზიდენტის განცხადებით, თუ ჰილარი გახდება ამერიკის პირველი ქალი პრეზიდენტი, ის ქვეყანას გააძლიერებს. ბილ კლინტონის გამოსვლა მთავარი მოვლენა იყო დემოკრატების 4-დღიანი ყრილობის მეორე დღეს და მას თვალი მილიონობით ადამიანმა ადევნა მანამდე. ფილადელფიაში მიმდინარე დემოკრატიული პარტიის ყრილობამ ჰილარი კლინტონი დაასახელა პარტიის კანდიდატად ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. კლინტონი პირველი ქალია ამერიკის ისტორიაში, ვისაც ეს პატივი ხვდა წილად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გატეხვის უკან შესაძლოა რუსეთი იდგას, ყველაფერი შესაძლებელია, განაცხადა ობამამ ინტერვიუში, რომელიც NBC News მისცა. დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის მიმოწერა აჩვენა, რომ პარტიის ლიდერები მხარს უჭერდნენ ჰილარი კლინტონს ბერნი სანდერსთან ბრძოლაში, იმის და მიუხედავად, რომ ნეიტრალიტეტი უნდა შეენარჩუნებინათ, ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა.
Well, I think the FBI is still investigating what happened.
გამოძიების ფედერალური ბიურო ჯერაც იკვლევს, თუ რა მოხდა. ისიც ვიცი, რომ ექსპერტებმა ეს რუსეთთან დააკავშირეს. რაც დაბეჯითებით ვიცით, ისაა, რომ რუსები ეხავენ ჩვენს სისტემებს, არა მხოლოდ სამთავრობო, არამედ კერძო სისტემებსაც. პირდაპირ ვერ იტყვი, თუ რა მოტივით შეიძლება გაევრცელებინათ ეს მიმოწერა, მაგრამ ვიცი, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოხატა აფრთოვანება ვლადიმირ პუტინს.
Donald Trump has repeatedly expressed admiration for Vladimir Putin.
განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, კრამომა გავრცელა განცხადება, სადაც ბრალდებებს აბსურდული უწოდა. სულ მცირე 54 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰამიში, ჩრდილოეთ სირიაში. თურქეთის საზღვართან ახლოს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ასაფეთქებლებით დატვირთული სატვირთო მანქანა ქალაქის დასავლეთში აფეთქდა, მამას მოყვან ნგრევა, მაშველები ეძებდნენ ნანგრევებში მოყოლილ ხალხს. ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ქურთების სახალხო არმიას ეწოდეს, აქამდე რამდენიმე აფეთქება განახორციელა სირიის ქურთებით დასახლებულ ადგილებში, სტატუსმა ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. სომხეთის პოლიცია აცხადებს, რომ ოპოზიციის შეერაღებულმა წევრებმა სასტრაფო დახმარების ბრიგადის 4 წევრი აიყვანეს. მძევლად პოლიციის წარმომადგენელი საშოტ აგარონიანის განცხადებით, სასტრაფო დახმარების თანამშრომლები მაშინ დაატყვევეს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ შეერაღებული ჯგუფის დაჭრილი წევრების დახმარებას. ისე თქმით, მიმდინარეობს მოლაპარაკება მათ გასათავისუფლებლად. იქით მძევლად აყვანას წინ უძღოდა სროლა ერევნის პოლიციის იმ შენობასთან, სადაც კვირაზე მეტია იმყოფებიან ოპოზიციური მოძრაობის სომხეთის დამფუძნებელი პარლამენტის შეიარაღებული მხარდამჭერები. ორმხრივი სროლის დროს დაიჭრნენ შეიარაღებული დაჯგუფების წევრები და პოლიციის ერთი თანამშრომელი, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აგარონის ცნობით, სამართალდამცველებს ჩაბარდა შეიარაღებული დაჯგუფების ორი წევრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს შეხვდება. შეხვედრა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. წესით პრემიერმა განაცხადა, რომ მზად არის მოუსმინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღევანდელი შეხვედრით დღის წესრიგიდან არ მოიხსნება გიორგი პაპუაშვილის თანამშრომლობის აუცილებლობა პროკურატურასთან, რომელიც პრემიერმა თქვა დამოუკიდებელი ინსტიტუტია და მნიშვნელოვანია ინსტიტუციების პატივისცემა. მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს მოწმის სტატუსით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვა. გამოძიება დაიწყო გიორგი პაპუაშვილის განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმადაც ზოგიერთი მოსამართლის მიმართ არსებობს ზეწოლის და შანტაჟის მცდელობა. თავად პაპუაშვილიც იყო დაბარებული პროკურატურაში, თუმცა მან დღეს განაცხადა, რომ პროკურატურაში მივიდა და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეხვდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. კიდევ ერთხელ შეხვედრა გიორგი კვირიკაშვილთან ამ წუთებში უნდა დაიწყოს.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Who could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'd like to love you, baby. your loving me. I love you, little woman, that I do myself. I love you, little woman, that I do myself. But you mistreat me, baby, or somebody else. Or somebody else.
The felicità that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. I've seen all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing. Un regalo de luna, un regalo de luna.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Because you haven't done nothing, baby, but drove a good man come home. When the moon keeps calling my name, you'll never be on my way.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Şirvanda silah zavodu partlayıb yaralılar var. Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda referendum sentyabrın 26-sında olacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda iqtisadi durum pisləşəcək. Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyi xəbərdarlıq edir. Və 15 iyul hərbi çevrilişə cəhddən sonra Türkiyədə Gülen tərəfdarlarının vəziyyəti necədir? Şirvanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə məxsus Araz silah zavodu partlayıb. Yerli media Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına gətirilən yaralıların sayının 10-a çatdığını yazır. Xəstəxanadan bildirilib ki, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Bu videonu bizə sakinlərdən biri göndərib.
Nə var acaba? Ha? Nə var acaba?
Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Şirvandakı zavodla bağlı xəbərləri isə bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda referendum sentyabrın 26-sında olacaq. Konstitusiya dəyişikliklər təklifləri xalq səs verməsinə çıxarılacaq. Təkliflərdən biri prezident üçün yaş məhdudiyyətinin götürülməsi, onun səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılmasıdır. Bu və başqa dəyişiklikləri hakimiyyətin tənqidçiləri və müstəqil müşahidəçilər tənqid edirlər. Bunun ölkədə avtoritarizmin gücləndirilməsinə yol açacağını deyirlər. Azərbaycanda real ümumi daxili məhsulun artımı 1%-dən 2017-ci ilə 0% enəcək. Belə bir proqnozu Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyi açıqlayıb. 2016-cı ildə agentlik ümumi daxili məhsulun 0.7%-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır. Moody's maliyyə sektorunda vəziyyətin pisləşməsini, devalvasiyanın əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə təsirini və iki rəqəmli inflyasiyanın artmasını nəzərə alır. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf sürətinin azalmasına gətirib çıxara biləcək risk olduğunu qeyd edir. Bundan öncə digər nüfuzlu reyting agentliyi Standard & Poor's da Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı negativ proqnoz verib. Azərbaycanın kredit reytingini BB Plus səviyyəsinə indirib. BB Plus, yəni spekulyativ yaxud sibil səviyyə sayılır. Səbəb neftin qiymətinin düşməsi və xarici valyut ehtiyatlarının azalmasıdır. Azərbaycan hökuməti bu cür proqnozları bir qayda olaraq ciddi hesab etmirlər. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti neftlə bağlı yaranmış bu durumdan minimum itkilərlə çıxmağı bacarıb və infrastruktura sərmayə qoyuluşu siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bəs nüfuzlu reyting təşkilatlarının proqnozları reallığa nə dərəcədə yaxındır və ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına təsiri varmı? Əgər Moody's deyirsə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı sıfıra inəcək, bu Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq maliyyə qurumlarından borc almasını çətinləşdirir, hətta mümkünsüz də edə bilir. Ekspertlər belə şərh edirlər. Bu cür proqnozlar ölkəyə xarici investisiya qoymaq istəyənlər də bu fikirdən daşındırır. Bütün bunların isə getdikcə dolayısıyla adi vətəndaşın da güzəranına təsiri qaçılmazdır.
Hətta bu yaxınlarda qərar qəbul etmək istəyirdilər ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi ki, əhaliyə verilən sosial müvazinətlər kəsilsin. Yəqin ki, maaşlar aşağı düşməsi və yaxud artımın qarşısını alacaq. Bundan başqa ölkə iqtisadiyyatına çox böyük bir təsir göstərəcək proses olacaq. Bu gün görürük, dolların 2 devalvasiyasından sonra Azərbaycan bazarında qiymətlər artımı baş verdi. Bu da əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha aşağı səviyyədə olmasını gətirib çıxardı. Borç siyasəti dediyimiz bir prosesə ümumi baxsaq görərik. Yunanistan bu hadisəni yaşamışdı və neçə illər borc ala bilmirdi. Bundan əziyyət çəkirdi. Azərbaycan da borc aldığı təqdirdə borc verən qurum Azərbaycan üçün o borcu, yəni boş-boşuna verməyəcək, öz maraqları çərçivəsində verəcək.
Bir neçə gün əvvəl Financial Times qəzetinə müsahibəsində Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, suveren sərvət fondu 34 milyard dollara bərabər Azərbaycanın hazırda yardıma ehtiyacı yoxdur. İqtisadçı millət vəkili Vahid Əhmədov beynəlxalq reyting agentliklərinin proqnozlarının ölkə iqtisadiyyatına təsirini inkar etmir. Amma deyir ki, hazırda aparılan iqtisadi islahatlar bu proqnozları reallığa çevirməyəcək.
Mən belə hesab edirəm ki, ilin axırına qədər müəyyən qədər vəziyyətdə stabilləşmə getməlidir. Yəni bu il çətin olsa da, ağır olsa da, aparılan tədbirlər, görülən iqtisadi islahatlar, çünki çox ciddi islahatlara start verilir. Xüsusilə bank sisteminin sağlamlaşdırılmasına əlaqədar proseslər gedir. Artıq ona yaxın bank Azərbaycanına bağlanır və s. Yəni bu proseslər çox ciddi proseslərdir, ümumi iqtisadiyyata təsir edən proseslərdir. Yəni, bütün bunlar hamısı lazım səviyyədə həyata keçirilərsə, Azərbaycan hökuməti çevik addımlar atarsa, çevik siyasət yürüdərsə, əlbəttə gələndən Azərbaycanda müəyyən artımlar gözləmək mümkündür.
Bəs Bakı sakinlərinin qiymətləndirməsinə görə ölkənin iqtisadi durumu nədən xəbər verir? Mənfi proqnozlar özünü doğrulda bilərmi? Cavabları özlərindən eşidək.
Zülüm çəkirik, heç nə. Bizdən normal, mən işləmirəm, mənim üçün prinsipi, vurdu normal.
Azərbaycan hələ ki, bəzi məsələlərdə ayaq üstə dura bildi, amma bəzi zəif cəhətlərini də görə bildik. Ona görə də qənaət bəş deyərdim.
Hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar ki, bir yerə getdin, əmək müqaviləsi yoxdur, bağlanmır, bağlayandan sonra ödəniş yoxdur, göstərmir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırki durumunu Facebook izləyicilərimiz də qiymətləndirib. Süphan Hüseynli deyir ki, odu söndürüb külü ilə oynamağa Azərbaycan iqtisadiyyatı deyilir. Azər Məmmədov yazır, bizim iqtisadiyyatı hər zaman süni sürətdə yüksək tutmağa çalışıblar. İndi isə o süniliyi yaradacaq səbəblərin olmamasından iqtisadiyyat dərəyə yuvarlanıb, artıq ondan çıxış isə uzun zaman alacaq. Əliyev Məhərəm isə düşünür ki, iqtisadi durum ən acınacaqlı günlərini yaşayır. Bu hökumətlə heç bir iqtisadi inkişaf olmayacaq. Hər cür xam malı olan dövlətin həmin xam maldan istifadə edib məhsul istehsal etməyə zavodu, fabrika, kombinatı yoxdur deyə yazır. İqtisadçı ekspert Rəvan Eyyubov hesab edir ki, beynəlxalq reyting agentliklərinin proqnozlarını ciddiyə almayan, beynəlxalq qurumların tənqidlərinə arxa çevirən hökumətlər bir qayda olaraq iqtisadi böhrana yuvarlanırlar.
Bu cür davranışlar dövlətləri böyük bir iqtisadi böhran, çətin iqtisadi durum yaşamasına gətirib çıxarda bilər və dövlət bu sahədə addımlar atmalıdır. Belə bir iqtisadi proqnozlar verildiyi təqdirdə dövlət artıq iqtisadi islahatlara başlamalıdır, müəyyən sahələri inkişaf etdirməlidir, investisiya qoymalıdır, yatırım sahəsini artırmalıdır.
Ötən ay Dünya Bankının da ekspertləri dəyərləndirmə aparıb və bildiriblər ki, neftin qiyməti hazırki həddə qalmaqda davam edərsə, neft ixracatçıları, o cümlədən Azərbaycanın maliyyə durumu pisləşəcək, milli valyuta ucuzlaşacaq. Fransanın şimalında kilsəyə silahlı hücum olub, bir keşiş öldürülüb.
Fransa polisi iyulun 26-da kilsədə insanları girov götürən iki nəfərə güllələyib. İnsident Saint-Étienne-du-Rouvray şəhərində baş verib. Məlumatlara görə iki nəfər bıçaqlı adam kilsəyə girərək rahib, iki rahibə və ibadətə gələn bir neçə nəfəri girov götürüblər. Rahibin öldürüldüyü bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Pierre-André Brondi.
Les investigations ont commencé.
İstintak aparılır. Onlar bir nəfərin öldüyünü, bir nəfərin isə ağır yaralandığını aşkar edirlər. Ölüm dirim arasında olan yaralı təcili tibbi xidmətlə xəstəxanaya götürülüb. Fransa mətbuatının yazdığına görə hücum edənlər rahibin boğazını kəsiblər. Onun 84 yaşlı Jacques Amel olduğu bildirilir. Fransa prezidenti Fransa Hollande hücum edənlərin İslam dövləti qrupu ilə əlbir olduqlarını bildirir. Vatikan və Fransa hakimiyyəti bu hücumu kəskin pisləyiblər. Qeyd edək ki, iki həftə bundan əvvəl Nitsa şəhərində 84 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra ölkədə terror təhlükəsinin həddi qaldırılıb. Həmin hücuma görə də cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Yaponiyada bir nəfər ərlilər evinə hücum edərək azı 19 nəfəri qətlə yetirib, 45 nəfəri isə yaralayıb, ölənlər 19-70 yaş arasında olan qadın və kişilərdir. İnsident iyulun 26-na keçən gecə Tokiyanın 40 kilometrliyindəki Sagamihara şəhərində baş verib. Bu son 10 illiklərdə Yaponiyada törədilən ən kütləvi qətildir. Bura çox sakit rayondur. Belə bir şey heç vaxt ağlıma belə gəlməzdi. Sadəcə şoktayım. Yoshikazu Simo adlı sakin deyir. Yaponiya mətbuatının yazdığına görə hücum gecə saat 3-ün yarısında törədilib. Bir nəfər binanın həyətinə girərək pəncərəni sındırıb, işçilər polisə zəng vursalar da o aradan çıxa bilib. Amma az sonra könüllü təslim olub. Onun əlillər evinin 26 yaşlı keçmiş əməkdaşı Satoshi Uematasu olduğu bildirilir. Məlumatlara görə o polisə deyib ki, dünyanı əlillərdən qurtarmaq istəyir. Günəş batareyası ilə işləyən Solar Impulse 2 təyyarəsi yer ətrafında 16 aylıq uçuşu başa vurub. Təyyarə iyulun 26-na keçən gecə Abu Dhabi havalimanına inib. Təyyarə səyahətə məhz buradan başlamışdı və bu müddət ərzində ümumilikdə 500 saatdan çox havada olub. Biz Andre ilə yanacaqsız 40 min kilometrdən çox məsafə qət eləmişik və missiya artıq başa çatdı. Qalan dünyaya isə yalnız hərəkət etmək lazımdır. Biz bu texnologiyadan istifadə etməli və adi fikir tərzini dəyişməkdən qorxanlara qulaq asmamalıyıq. Qərar var və gəlirlidir. Pilotlardan biri Bertrand Piccard deyir. Pilotlar ümumilikdə 17 mərhələdən keçiblər. Hava şəraiti pis olanda fasilə verməli olublar. Hətta bəzən bir neçə ay. Uçuşun orta yüksəkliyi 9000 metr. Orta sürət isə saatda 45-90 kilometr olub. Qeyd edək ki, Solar Impulse 2 təyyarəsinin qanatları açıq şəkildə Boeing 747 təyyarəsinin qanatlarından böyükdür. Təyyarədəki 4 mühərrik 17000 günəş batareyasının yığdığı enerji hesabına işləyir.
Türkiyədə 15 iyul hərbi çevriliş cəhdindən sonra Gülənə yaxın adamlara təziklərin artdığı deyilir. Türkiyə hadisədən sonra necə görünür? Reportajda.
Fətullah Gülənin 17 ildir Türkiyə torpağına ayaq basmamasına baxmayaraq, onun adı Erdoğan tərəfdarları arasında güclü emosiyalar doğurur. Bu günlər Gülən hərəkatının üzəri səslərini çıxarmaqdan çəkinirlər. Onun kitablarının çap edildiyi binanın üzərində mağazanın adı bayraqla örtülüb. Bina özü isə qorxu əlamətinə çevrilib. Gülən hərəkatı güclüdür və gizlidir. Çox az sayda insan bu hərəkata aid olduğunu etiraf edir. Amma təhsil, ordu, kəşfiyyat və ədliyyə sahələrində onların böyük mövcudluğu var. İndi də bu səbəbdən Erdoğan bu sahələri Gülen tərəfdarlarından təmizləməyə çalışır. İstanbul'da yerləşən Trump gülləsində fəaliyyət göstərən qəzetin yazıçısı 16 ildir Gülənlə bağlı araşdırma aparır və hətta bir dəfə Gülən tərəfdarı hakim tərəfindən həbs edilib.
Adam şey yapıyor. Nədən getdi? Ticarətlə zərrə qədər əlaqəsi yox. Fethullah Gülən şöyle bir adam. Mütevazi bir koltukta oturur, amma bütün ülkeyi ayaklarının altında istər.
Bir zamanlar Erdoğan və Gülen müttəfiq idi. Onlar məxməri islamçılığı təbliğ edirdi. Ancaq daha sonra Türkiyənin onların ikisini yetəcək qədər böyük olmadığı anlaşıldı.
Amma o güç, ondakı onun o güç zamanla bu iki ortağın kavga etmelerine sebep oldu. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendi sahip olduğu iktidar alanını kimseyle paylaşmaktan pek hoşlanan birisi değil.
Erdoğan'ın təqibləri Gülənin ali təhsilli və qərb yönlü davamçıları vasitəsilə təsir göstərə bildiyi qurumlara hədəf alır. Gülənin təbliğ etdiyi dini görüşləri müasir dünyada İslam dininə etiqad edərək yaşamaq istəyənləri özünə cəlb edir. Abuş Gülənin Amerikada yaşamasına icazə verdiyi üçün çox adam Türkiyənin dəyişməsinə səbəb olan uğursuz çevriliş cəhdi və Amerika arasında bir əlaqənin olduğunu düşünür.
Britaniyalılar Avropa İttifaqını tərk etməyə səs verdikdən sonra Şotlandiya ölkə ixracatının təhlükədə olması üzündən Birləşmiş Krallıqdan ayrılmaq istəyir. Şotlandların ixrac məhsullarının əsas hissəsini məşhur viskilər təşkil edir.
Edradorun mükəmməl viski hazırlamaq üçün bütün ingredientləri var. Torflu dağlardan süzülüb gələn su, Şotland sahələrindən toplanmış yüksək keyfiyyətli taxıl və uzun zamandır mövcud istehsal ənənəsi. Şərab istehsalı zavodu olan Andreas Symington 6500-dən çox çəlləyi olduğu ambarda məstədici ətirləri seçməkdən və arabir məhsulu dadmaqdan həzz alır. Dadı şəkərli badam kimidir. Biraz da qoz tanı verir. Symington Brexit nəticələrindən narahatdır. Onun istehsal etdiyi viskinin 60%-i Avropaya ixrac olunur. Avropa 28 ölkənin şəbəkəsidir. Bütün ölkələrin vergi sistemlərinin bir-birinə bağlı olması daşınmanı asanlaşdırır və daha az sənədləşdirməyə ehtiyac var. Biz Avropa şəbəkəsinin bir hissəsi olmasaq, əlbəttə hər şey dəyişəcək və bizə tariflər tətbiq olunacaq. Avropa İttifaqını tərk etmək qərarı çətinliklər yaradıb. Symington zavodu böyütmək və ehtiyacı qarşılamaq üçün 6.5 milyon dollar investisiya qoymaq istəyir. Hələlik Brexit'in qeyri-müəyyəni ilə bağlı qorxular satışın gözlənilməz artımına səbəb olub. Bununla yanaşı funt 13-14% ucuzlaşıb ki, bu da bizə təsir edir. İndi bizim məhsul daha ucuz və Avropada daha əl çatandır. İldə 6,6 milyard dollar gəlir gətirən viski sənayesi, gəmi qayırma və polad sənayesini qabaqlayaraq Şotlandiyanın ən böyük üçüncü sənayesinə çevrilib. Viski Şotlandiyanın ən böyük ixrac məhsullarından, Avropa isə ən yaxşı müştərilərindən biridir. Vahid bazar itirməyin viski sənayesinə və Şotlandiya iqtisadiyyatına böyük mənfi təsiri ola bilər. Belə narahatlıqlar Şotlandiyanın birinci nazirini Birləşmiş Krallıqdan ayrılmaq çağırışı etməyə vadar edib. Mən birlik tərəfdarıyam. İngiltərədən ayrılmaq gözlənilməyən problemləri üzə çıxaracaq. Mən Avropa İttifaqı tərkibində qalmaq istəyirdim. Amma biz əgər Avropa İttifaqının tərkibində deyilsək, ən azından Birləşmiş Krallıqda bir olmalıdır. Əsrlər əvvəl Edrador ətrafındakı qədim təpələr Şotlandiyanın müstəqilliyi uğrunda qanlı döyüşlərin şahidi olub. İngilis orduları buraları çoxdandır tərk edib. Amma belə görünür, problem öz həllini tapmayıb. Belə ki, Şotlandiyanın gələcəyi uğrunda mübarizə yenidən alovlanır.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Şirvanda Araz zavodunda partlayışda 11 nəfər yaralanıb. Yerevanda nə baş verir? Qiyamçılara dəstək mitinqləri keçirilir. Keçmiş siyasi məhbuslar azadlığa adaptasiya ola bilirmi? idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Şirvandakı Araz zavodunda baş vermiş hadisə ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, iyulun 26-sında saat 15:35 radələrində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan Araz zavodunda partlayış olub. Hadisə nəticəsində ölən yoxdur. 11 nəfər yaralanıb, xəsarət alanlara tibbi yardım göstərilir. Nazirlik bildirir ki, partlayış səslərinə səbəb utilizasiya olunması üçün Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sifariş olunan 1500 ton məmulatdan qalan 146 ton məmulatda qığılcımlar baş verməsidir. Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalov hadisə baş verdiyi andan etibarən Şirvan şəhərinə yola düşüb və hal-hazırda hadisə yerindədir. Şirvanda Araz zavodunda baş verən hadisə ilə bağlı müxbirimiz ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Fikrimcə, bu səhlənkarlığın və məsuliyyətsizliyin nəticəsidir. Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov zavoddakı partlayışla bağlı deyir.
Vaxtı keçmiş deməli, mərmilərin, o cümlədən susatın deməli, utilizasiyası, yəni ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi həyata keçirir. Bu çox ciddi zavoddur. O cümlədən orada deməli, tullar buraxılır və silahlardan biri üçün, yəni minasanlardan biri üçün mərmi hazırlanır. Bu zavod 3 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, bir qədər Bakıdan kənarda olduğuna görə mənə Müdafiə Sənayesi Nazirliyini bir qədər diqqəti ola zəifləyib. Çünki orada birinci hadisə deyil ki, bu cür xoşa gəlmək belə deyil, hadisə baş verir, insan ölümü və yaralanmaq. İndi Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatı ondan ibarətdir ki, 20-də artıq deməli, insan Şirvan mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilir, xeyli həkim briqadası göndərilir. O cümlədən bilirsiniz ki, bu saat 4-ün yarısında, yəni iş vaxtının qızmar vaxtında, yəni baş verən hadisədir. Mənə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, yəni Üfüq İstehsalat Birliyi ilə, o cümlədən Araz zavodunun rəhbərliyi ilə buralı çox ciddi ölçülər götürülməlidir və yəni götürüləcək. Bir sözlə, mən hesab edirəm ki, yəni belə tipli zavodlara ümumiyyətlə təhlükəsizlik 100% artırılmalıdır. Burada hesab edirəm ki, yəni ehtiyatsızlıq və səhlənkarlıq yəni rol oynayıb. Hər an mənim bu ehtimalımdır. Komissiya araşdıracaq və yəqin ki, nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Bir daha xatırladaq ki, bu ilkin rəydi. Komissiya Araz zavodundakı partlayışın səbəblərini araşdırır. İndi isə Yerevanda baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yerevanda dünən atışma oldu, 2 nəfər yaralandı. Yerevanda minlərlə insan bir həftədən çoxdur polis məntəqəsini tutmuş silahlı qrupa dəstək yürüşü keçirir. Nümayişçilər birliyə səsləyib, yoldan keçənləri də onlara qoşulmağa çağırırlar. Beləliklə, onların sayı artır. Dünənki gecəki mitingdə də belə oldu. Yürüşdən öncə həmin polis məntəqəsi üzərində hərbi vertolyotlar görünüb. Bu da silahlılara qarşı hərbi reyd keçiriləcəyi barədə şübhələr oyadıb. Ermənistanda, Yerevanda baş verənlər nədir? Bütün bunların axırı necə olacaq? Politoloq Ərəstun Oruclu.
Mən düşünürəm ki,
düşünürəm ki, Ermənistanda baş verənlər ilk növbədə Ermənistan hakimiyyətinə, yəni bugünkü sersatçısın hakimiyyətinə kənar təzliklərin təzahürüdür. Mən təsəvvür edəmirəm ki, Ermənistanda hansısa bir silahlı və ya hansısa bir güc amilini qabardan bir siyasi qüvvə var ki, bu hakimiyyətdə qarşı çıxmaq iqtidarındadır və ya polisi girov götürmək və s. kimi radikal addımlar atmaqla hansısa dəyişiklərə nail olacağına ümid bəsləyən bir qruplaşma olsun. Təbii ki, bu kənardan stimullaşdırılır. Qalır sual ki, bu kənardan hardan? Əvvəllər də bunu məsələsi dəfələrlə qeyd eləmişəm. Ermənistanda hakimiyyət mübarizəsi gedir, hakimiyyət onunla mübarizə gedir və bu mübarizə 90-95% mən deyərdim, Rusiyadan koordinasiya olunur. Və Moskvadakı iki böyük qrupun təmsilçilərinin, İrəvandakı təmsilçilərinin öz arasında aparılan, deyək ki, rəqabətlə bu özünü göstərir. Yəni, Moskvada, deyək ki, prezident administrasiyası və Putin başda olmaqla prezident komandası mövcuddur və hərbi sənaye kompleksi mövcuddur. Hərbi sənaye kompleksinin təmsilçiləri bugünkü hakimiyyətdir. Yəni, biz baxsaq görərik ki, bu adamların mənşəyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən, Dağlıq Qarabağdakı separatizmdən, silahlı Azərbaycan torpaqlarına qarşı silahlı təcavüzdən başlayır. Lakin siyasi kariyerası oradan başlayır. İstər prezident Sarkisyan olsun, istər Seyran Ahanyan olsun, hansı Ermənistan hökumətində bugün 2% qədər ciddi figurlardan biridir və onun əlində əsas bir cəmləşib müdafiə naziri kimi. Digər tərəfdən isə yenə Qarabağ mənşəli digər bir siyasətçi, eks-prezident Koçaryan və artıq belə deyək, biraz klan müstəvisindən kənara çıxaraq Ermənistandakı digər müxalif qüvvələri özü ilə birləşdirə bilən Koçaryan daha çox Kremli təmsil edir. Yəni, Prezident Putin və onun ətrafına yaxın bir siyasətçi kimi dəyərləndirilir. Yəni, Ermənistanda da bu belə dəyərləndirilir. Rusiyada da ona münasibət daha layaldır. Deyək ki, prezident və onun komandasına yaxın məsbuat tərəfindən. Və bu rəqabət gedir. Koçaryan artıq yeni statusda, bilirsiniz ki, Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi başlayırdı və yenidən hakimiyyətə qayıtmağa və ya qaytarılmağa hazırlaşır. Sarkisyan isə təbii ki, müqavimət göstərir ki, onun klanı hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilsin. Və hər birinin dediyim kimi Moskvada öz himayədarı havada qalır. Bax, mübarizə, yəni Moskvada kabinetlərdə gedən həmin o intriqalar, o mübarizə İrəvanda özünü bax, bu proseslərdə göstərir.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Onun fikrincə, Koçaryan yenə siyasi amillərə çevrilir. Real siyasi amillə, o hətta qayıda bilər. Politoloq Elxan Şahinoğlunun cavabı Yerevanda baş verənlər nədir?
Ermənistan sanki vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Onsuz da indiki prezident Seyid Sarkisyana cəmiyyətdə inam yoxdur. Və hətta bu hadisədən öncə də Ermənistanda Sarkisyanın istefaya getməsini tələb edən qruplar var idi. Və bu hadisədən sonra bəlli oldu ki, hətta əllərdə silahlar da var. Sistemdən kənar müxalifət bu silahdan hakimiyyətə qarşı istifadə edə bilər. Və Sarkisyanın zəifliyin nəticəsidir ki, ilk gündən həmin silahları təşkilat etmədi. Hətta bu gün hətta indi məsəl üçün bütün girovlar azad edilsələr risk edib həmin polis məntəqəsini özünü təşkil edə bilmir. Çünki bilir ki, qanlar tökülə bilər və bu ona baha başa gələ bilər. Hətta bu ağır günlərdə belə prosesi özü idarə etmək əvəzi getdi Alıq Qarabağa. Bu bir də ondan xəbər verir ki, Sarkisyan ölkə içindəki reytingi xeyli azalıb. Hətta bu məsələni yoluna qoysalar belə gələcək idarə etmədə ona çətin olacaq. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə bu vəziyyət Qarabağ danışıqlarına da müsbət heç nə vəd etmir. Çünki sanki o əlinə bir bəhanə də düşmüş olur. Moskvaya deyə bilər ki, görürsünüz mənim mövqeylərim necə zəifdir. Mən hansısa güzəşdə getsəm Ermənistanda qarışıqlıq yarana bilər. Və sanki bu hadisələr sanki öz məqsədləri üçün istifadə etməyə də çalışa bilər Qarabağ məsələsində. Ona görə mən bu ilin sonuna qədər də Qarabağ danışıqlarına heç bir zərləyiş gözləmir.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Azər Rəşidoğlunun fikrincə Yerevanda baş verənlər Rusiya ssenarisidir.
Ermənistan siyasi hakimiyyəti qərb və inteqrasiya maraqlıdır son zamanlar və Sarkisyan hakimiyyəti çalışır ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya yolunu keçsin. Çünki ölkənin iqtisadi tənəzzüldən qurtarmaq üçün qərb və Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq qaçılmazdır. Bu baxımdan Rusiya Sarkisyan hakimiyyətinin onun ssenarisindən kənarlaşmasını düşünür və zaman-zaman ona müxtəlif təzyiq elementləri hazırlayır. Bu baxımdan əslində baş verənlər, yəni Sarkisyan hakimiyyətinə təzyiq etmək, əgər onun Rusiyanın cəzbəcə planından kənara çıxacaqsa, devrilə biləcəyini çatdırmaqdır. Güman edirəm ki, Ermənistan yaxın illər ərzində Rusiyanın təsir dairəsində qalacaq və bu baxımdan orada dəxtönümlü siyasi truqlar darmadağın edildiyindən bu şəkildə qərbə bağlı, avroatlantik məkana inkrasiya bağlı bir siyasətin hakimiyyətə gəlməsi inandırıcı görünmür. Baş verənlər təzik və İrəvanı Rusiya yönəli siyasi qurşuna sadiq qalmağı vadar etmə xətti güdür. Zənnimcə baş verənlər bundan ibarət.
Bunu siyasi şərtçi Azər Rəşidoğlu deyir. Söhbət isə ondan gedir ki, İrəvanda baş verənlər nədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq bir neçə aydır ki, keçmiş siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları azadlığa çıxıb, fərmanı ilə müxtəlif qaydada. İndi müxbirimiz maraqlanıb ki, onlar adaptasiya oluna bilirlərmi azadlığa? İnanmıram ki, Rauf Mirqədirovun imzasını öz qəzetində, saytində görmək istəyən media rəhbəri tapıla. Bunu bir neçə ay öncə həbsdən çıxan siyasi şərhçi jurnalist Rauf Mirqədirov deyir.
Normal, yəni ki, adi həyata reabilitasiya, inteqrasiyadan gedirsə, bu proses məndə demək olar ki, çox təşkilişdir. Çünki mən həbsdən çıxan kimi dostlarımın, yaxın dostlarımın, həm həmkarlarım arasında var, həm də ümumiyyətlə həyat boyu qazandığım yaxın dostlarım var, onların arasına düşdüm. Və onlar məni uzun müddət ümumiyyətlə tək buraxmadılar, həmişə yanımda oldular. Onu gördüyəm ki, normal həyata inteqrasiya prosesi kifayət qədər tez keçdi. Yəni ki, ağrısız keçdi, məsələn, 2 il bildiyim ki, təkəmlərim alma, kamerada qalmağıma baxmayaraq, çox tezliklə, yəni ki, adi həyata qayıtdım. Amma əgər söhbət ondan gedirsə, biraz geniş mənada gedirsə, əgər vərdiş etdiyim həyata inteqrasiyadan bu qədər də hələ tam baş verməyib. Çünki bir tərəfdən bilirsiniz ki, mənim ailəm xaricdədir, mən isə Azərbaycandayım və bu məsələ hələlik ki, öz həllini gözləyir, inşallah həll olunar yaxın zamanlarda. Və ikinci məsələ sözsüz ki, mənim çalışdığım və ömrümün böyük hissəsini həsr etdiyim qəzetləri də dost indi çalışmır, yəni işləmir və pis vəziyyətdədir. Ona görə də, yəni ki, mən vərdiş etdiyim xüsusən son 15 ildə ümumiyyətlə Zərqal qəzetində çalışmışam, gündəlik qəzet olduğu üçün, yəni ki, mənə bir həyat ritminə öyrəşmişdim. Sözsüz ki, o həyat ritminələri bərpa olundu, mənə biraz sözsüz ki, darıxdırır.
Bunu jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədlinin, Rəsul Cəfərovun fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։